Here, baie dankie dat ons so kan by mekaar kom. Dankie vir 'n heerlike voorreg dat ons u woord het en dat die woord lewendig is, dat dit ons voed. Here, dankie dat ons vandag ook vir u kan kom vra. Wys ons uit die woord wie is en hoe ons u moet volg. Here, elke keer as ons die woord oopmaak, leer ons stappie vir stappie hoe ons u moet volg en wie u is. Dankie Jesus. Amen. Nou dis vir my so lekker om weer saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. Onthou, jy kan met my kontak maak by wouter@lwc.org.za. En ek wil so lekker saam met jou gesels. Ons is op die oomblik besig om te gesels oor altare en ek wil jou hierdie geweldige interessante storie vertel. In Joshua se tyd is daar hierdie snaakse ding wat gebeur. Hierdie snaakse geleentheid in Joshua hoofstuk 22 en jy kan gerus soontoe blaai as jy jou Bybel oop het en ek gaan vir jou probeer verduidelik in 'n baie snaakse hoofstuk wat aan die gebeur is. As jy hoofstuk 22 van Joshua gaan lees, dan kom jy agter dat daar was Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse. Hierdie 2,5 stamme het oos van die Jordaan gekies om te bly en nie wes van die Jordaan soos die res van Israel nie. Hulle, so voordat Joshua deur die Jordaan getrek het, met 2,5 stamme gesê, hoor jy, ons wil nie in die beloofde land gaan bly nie. Hierdie plek net diskant aan die ooste kant van die Jordaan is vir ons baie goed. Ons wil hier bly. En hulle het gesê, goed, julle kan daar bly op een voorwaarde. Julle help ons veg aan die beloofde land en om daai ouens te wen. En dis dan ook wat gebeur het. Ek sal dit net nou vir julle in Joshua hoofstuk 4 so 'n bietjie wys. Maar hier lees ons in Joshua 22 dat hierdie ouens wat nou aan die ander kant van die rivier gebly het 'n altaar gebou. En toe hulle hierdie altaar bou, toe is die res van die stamme geweldig kwaad vir hulle, omdat hulle hierdie stamme gebou het. En 10 afgevaardiges, een van elke stam. Onthou, hulle is 2,5 stamme, so die halwe stam van Manasse en die ander 9 stamme se verteenwoordigers is toe gestuur om met hierdie ouens te gaan praat. En vra toe vir hulle, hoekom bou julle 'n altaar hier by die Jordaanrivier. Ons dien die Here en ons kan nie 'n ander altaar bou, 'n ander plek begin van aanbidding nie. Net nou is daar weer 'n plaag oor Israel soos wat daar was met die Midianiete net voordat hulle die beloofde land ingeneem het. En hierdie ouens besluit, luister, as julle altaar, as julle afgodery wil gaan beoefen, as julle 'n ander altaar begin oprig, gaan ons julle doodmaak. Ons gaan julle uithaal. En hulle is op pad om met hulle soldate by mekaar te kom en gelukkig stuur hulle eers hierdie 10 ouens om met hulle te gaan beraadslag. En toe sê die 2,5 stamme van Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse, hulle sê toe, hoorie, wag 'n bietjie. Ons, hierdie is die Here se altaar. Ons is nie besig om van die Here af weg te gaan nie. En ons is bang, as ons aan die ooste kant van die Jordaan bly, dan gaan julle ons soort van verjaag en ons nie weer wil hê en dat ons nie dan by die tabernakel en die altaar in die tabernakel mag gaan offer nie. So hierdie ark wat ons gebou is, eintlik net 'n gedenksteen, 'n gedenkaltaar wat ons opgerig het, sodat julle kan onthou en ons kinders kan onthou dat ons ook die Here dien. Dit is eintlik so mooi. En toe sien Pinias die priester, die hoofpriester dit en die ander 9 ouens toe hulle snap wat hierdie ouens sê, dat hulle nie eintlik teen die Here is nie, maar vir die Here. Toe los hulle hulle en hulle sê, hoor jy, ons seën julle, ons los julle, dis reg, ons gaan nie teen julle oorlog maak nie. En ek lees vir julle vers 34, die nageslag van Reuben, Gad en Gad het vir die altaar 'n naam gegee. Die naam van hierdie altaar is, dit is 'n getuie tussen ons dat die Here God is. Is dit nie mooi nie? Nou ek hierdie ding kom, dis aan die einde van die boek Joshua. As jy na die begin van die boek Joshua toe gaan, hoofstuk 4, dan kom jy agter iets soortgelyks het gebeur. Joshua trek deur die Jordaanrivier en toe hy die Jordaanrivier deurtrek, laat hy die priesters die ark op hulle skouers dra en toe hulle voete in die water sit te trek, gaan die Jordaanrivier oop, bonatuurlik oop, soos wat die dooie see 40 jaar vroeër bonatuurlik oop gegaan het. En hierdie ouens kan almal, die hele Israel, kan droogvoets deur hierdie plek stap. En toe hulle deur die rivier droogvoet stap, toe sê die Here, goed, gaan vat 12 klippe, vers 9, gaan vat 12 klippe uit die middel van die rivier uit, en aan die weste kant van die rivier, gaan sit hier die 12 klippe neer, en bou 'n gedenkaltaar, sodat die geslagte daarna sal kan onthou, dat dit is waar julle deur die Jordaan is. En ek lees, ek wil nie die hele hoofstuk vir julle lees by hoofstuk 4 nie, gaan lees gerus hoofstuk 4. Hoofstuk 4 gaan oor die oprig van gedenktekens, maar ek wil vir jou sê in hoofstuk 4 vers 23, want die Here, julle God, het die water van die Jordaan voor julle laat opdrug, totdat julle deurgetrek het, soos wat die Here, julle God, gedoen het met die Rietsee, wat hy voor ons laat opdrug het, totdat ons deurgetrek het, sodat al die volke van die Here mag weet, van die aarde mag weet, dat die hand van die Here sterk is, en sodat julle altyd vir die Here God ontzag sal hê. So, ek vertel jou hierdie storie om vir jou twee interessante altare te verduidelik, en te sê, in die Bybel is daar altare, ons het in die laaste ruk gesels oor altare, ek het in die eerste plek, so 'n paar weke terug, ek dink het was Sondag die 25ste Augustus, het ek met jou gepraat oor waar praat ons met die Here in altare. Hoe praat ons? Wat offer ons? Is die 1 September se gesels met julle gewees. En verlede week het ek gepraat met julle oor die feit dat 'n altaar het te doen met respek. Jy moet respek hê vir die offer wat jy op die altaar het, want jy moet die Here wat jy vooroffer respekteer. En vandag wil ek met jou praat oor 'n ander tipe altaar, anders as die altaar wat in die tabernakel gestaan het en waar jy kom aanbid het, is daar 'n altaar wat 'n gedenkaltaar is. Iets wat 'n plek is waar jy gaan 'n plek neersit om te sê, o ja, hierdie plek is gebou sodat ek kan onthou die Here het ons hier gehelp. Of ek sit hierdie klomp klippe hier by mekaar sodat ek kan onthou die Here het my hier gehelp. En dan ek het vir jou laas keer gesê altaar moet vir die Here gebou word en 'n altaar moet dan gediens word. Daar's altyd interessant genoeg in ons in ons uitlewing van ons evangelie 'n aanvanklike besluit en dan 'n besluit om daai voortdurende besluit om daai besluit te bevestig. So die aanvanklike besluit is, hoor ek, sit hierdie altaar op tot eer van die Here, of ek kom tot bekering en ek wil die Here dien, en dan 'n volgende een, van nou af gaan ek onthou dat ek die Here dien met alles wat ek het. En daar's ook iets van 'n altaar bou en daar's iets van 'n altaar dien. Daar's iets van 'n plek oprig en sê, op hierdie plek het die Here my gehelp. En dan voortdurend in die volgende tye terugkom na die altaar toe en by die altaar offer, bid, aanbid. So het Abraham byvoorbeeld, het ons al van tevore gekyk, altare opgerig en as hy altare opgerig het, dit gedien, weer teruggegaan na die altare toe. Jakob in Genesis 28 vers 10 tot 22 sien ons dat Jakob 'n altaar bou in Bethel, daar waar hy droom van die Here, daar waar hy droom van die engele wat op en af gaan teen 'n leer, bou hy met die klip waarop hy slaap 'n altaar. En hy sê, Here, as ek weer terugkom veilig by hierdie klip en u het vir my voorsien, dan gaan ek en u 'n tyd saam hê. Wat ook dan gebeur, nê, hulle het 'n stoei geveg in hoofstuk 32 dan nou verder. So Jakob bou 'n altaar en hy dien hom, dien hom later in sy lewe. Samuel Baal-altaar. In 1 Samuel 7 vers 7 tot 12 sien ons dat hulle kan hierdie Filistyne geklop kry nie. Hulle verloor teen die Filistyne in oorlog elke keer. En dan op 'n stadium, dan kom hulle by 'n plek waar hulle hy vir die Here aanroep en die Here vra: "Here, asseblief help ons." En die Here help hulle en daarom noem hy die gedenksteen wat hy oprig Ebenezer, die klip waar die Here ons gehelp het. So 'n altaar, gedenkaltaar is anders as 'n offeraltaar. 'N gedenkaltaar is 'n plek waar ons God intentioneel onthou en is 'n plek waar ons God intentioneel onthou vir wat hy vir ons in die verlede gedoen het en daarom in dankbaarheid om daar bly dien. So ek wil dit 'n bietjie omswaai en sê daar's in ons lewe, ek wil dit na die Nuwe Testament toe vat en ons verhouding met die Here en sê daar's plekke en gebruike en seremonies wat soos altare vir ons uitstaan. Een van dit is die doop. Paulus beskryf die doop. As jy tot wedergeboorte kom, dan moet jy gedoop word. Dit is 'n teken van jou verhouding met die Here. Een van die ander mooi altare in ons lewe is die tafel van die Here, sê noem Paulus dit in 1 Korintiërs hoofstuk 10. Dis eintlik die nagmaal tafel. 'n baie mooi voorbeeld van 'n altaar en ek wil gou vir jou lees wat sê Paulus. Hy beskryf dit so mooi. As hy besig is met die altaar, as hy sê wanneer julle saamkom, is dit nie, ek lees vir jou 1 Korintiërs 11 vers 20, wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie, want elkeen kan nie voortgaan om sy eie maaltyd te eet nie. Hy sê maak 'n belangrikheid om die Here se maaltyd te eet, die nagmaal. En dan sê hy vers 24, hy sê nadat Jesus die nag waarin hy verraai is brood geneem het en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring." Kan jy die altaar sien? In ons gedagtes moet daar 'n altaar wees. O ja, Here, eet my. U laat my onthou, en elke keer as ons wyn en brood saam eet in die kerk, dan onthou ons, o ja, die Here het vir ons gesterf, vers 25. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die altaar in jou lewe van nagmaal sê iets. So ek wil vir jou sê, daar's plekke en gebruike, seremonies wat geweldig belangrik is. Wat 'n intentionele plek is waar jy die Here dien. En ek wil jou kom herinner aan 'n paar sulke plekke. Ek dink ek sal op die oomblik in 'n proses oor ons kerkgebou en praat baie in die laaste tyd oor fisies die gebou, en ek is besig om daai ons pragtige kerkgebou wat Lewende Woord Centurion het weer mooi te maak en reg te maak en seker goed reg te kry. En die kerkgebou is nie die kerk nie. Ek sê altyd die mense binne in die kerkgebou is eintlik die kerk. Die kerkgebou is net die kerkgebou. Dis net 'n plek, dis net klippe. Maar daai plek is ook 'n altaar. Daai plek is 'n plek waar ons intentioneel God kom aanbid en waar ons gereeld dien en die Here kies om die Here te dien. Hy's eenkant gesit en geheilig om die Here te dien. Dis nie iets wat ons vir algemene gebruik nie. En dis 'n netjiese plek. En ja, ons kan hom vir ander goed gebruik. Dis daar's niks daarmee fout nie, maar hy's eintlik hoofsaaklik gebruik om vir die Here 'n huis van 'n aanbidding te wees. So hoe kan ek sê? Ons kerkgebou, ons kerkterrein is 'n altaar. Die kerk waarin jy is, die kerkterrein is 'n altaar voor die Here. Ag, en is dit nie wonderlik dat ons kerke reg deur Suid-Afrika het? Of jy nou in dorpe inry of jy in townships inry of jy in stede inry, oral is dit dan na kerkies met torentjies, mooi klein kerkies. Ek was al in prefab muurkerkies waar die son deur die sinkdak skyn. Ek was al in tentkerke, verskeie Judea Harvest tentkerke. Ek was al in plekke waar daar kerkies staan. Ek hou daarvan om deur dorpe te ry, soos Graafreinet en by die kerk te stop waar een van my heroes gebid het vir herlewing. Ek hou daarvan om in klein dorpies die kerke se argitektuur te gaan sien en te sien wat gebeur daar. Want weet jy hoekom? Dit is 'n plek van aanbidding vir sekere mense. As ek in Lydenburg kom, in plekke soos Middelburg, en 'n NG kerkgebou sien staan wat vir 1500 mense opgerig is, dan besef ek, toe hierdie plek gebou is in die 1900s, 1910, 1920, het hulle die verwagting gehad, het hulle die kapasiteit klaar geskep, dat letterlik 1000 mense saamkom kan kom aanbid. Dis 'n getuienis vir daai tyd toe mense die Here aangeroep en geaanbid het. Ek kyk na party groot kerke, en miskien is hy nie meer vol nie, maar daar was 'n tyd wat hy vol was. Dis net die gebou op sigself is 'n gedenkteken van tye toe mense die Here gedien het. So ek hou van 'n kerkgebou. Daar's iets oor 'n altaar wat opgerig is. En ek is nie 'n groot voorstander en liefhebber van die altaar wat staan op die voortrekker hoogte se die voortrekker monument nie. Met bloedriviers gelofte het die mense beloof hulle gaan 'n huis vir die Here bou. 'n plek om die Here te aanbid. En daar's pragtige gelofte kerke ons hele land vol, Pietermaritzburg en Pretoria en hele plek vol. Maar ek dink die huis van die Here, die plek van aanbidding, die altaar wat ons moes bou, moes die hele Suid-Afrika gewees het. Dit is die altaar, dis die plek wat ons moes geskep het. Nie een of ander gebouwkie wat ons op 'n koppie ergens in Pretoria gebou het nie. En daarom is dit interessant dat altare kan partykeer monumente word en monumente kan afgode word. En ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar ek dink nie 'n altaar, 'n kerkgebou, is veronderstel om 'n monument te word nie. Ek was al in mooi kerke in my lewe in Frankryk en in Engeland en in ek was nog nie in die Hagia Sophia in Turkye en Istanbul nie, maar daar's 'n moskee wat eintlik eers 'n kerk was. En jy kan nie wegkom van die feit dat dit eers 'n kerk was nie, al is dit nou 'n moskee. So 'n altaar wat daar staan wat eintlik van Jesus getuig. So kan ek sê plekke kan 'n altaar wees. Plekke kan 'n spesiale plek vir jou beteken, spesiale iets vir jou beteken. Hoor wat sê Jesus as hy ons leer oor gebed. Hy sê in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer. Maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos heidene in 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Die Here sê eintlik hier, wanneer jy bid, is dit 'n intieme, private gesprek tussen jou en die Here. Daar's 'n tyd om voor ander mense te bid, maar jy moet 'n altaar van gebed ergens in jou huis hê. 'N plek waar jy en die Here met mekaar in liefde gesels. En waar jy vir die Here sê, Here, dis wat in my lewe aangaan. Dis wat in my hart aangaan. En hierdie besonderse spesifieke plekkie is vir my kosbaar. Here, want hier kan dit stil raak, hier kan ek op U konsentreer, hier weet ander mense dat ek nie geplaag gaan word nie. Ek dink altyd so aan hoe mooi dit was toe Andrew Murray gebid het vir 40 jaar lank in sy huis, in sy pastorie in Graaf-Reinet, en sy kinders, 9 kinders, deur die skreefie van die deur altyd geloer het as pa Vrydag-aande van 7 tot 10 vir herlewing in Suid-Afrika gebid het. Ek dink aan die fliek War Room en hoe die tannie so in haar kas gaan bid het. Dis altyd vir my so mooi om te hoor hoe mense sekere plekke kry. 'N Mooi plekkie van aanbidding. Kan ek jou aanmoedig? Kry 'n plek van aanbidding. Sorg dat daar ergens 'n binnekamer is. Waar ander, dis net jy en die Here. Dis nie vir iemand anders te sien en se wat jy alleen saam met die Here kan gebruik. Bou 'n altaar van gebed in jou huis. En nou sê ek nie bou iets fisies nie. Nee. Ek is besig om te praat van 'n geestelike plek. Miskien 'n rusbank. Miskien 'n stoel, miskien 'n bank, miskien ergens in jou tuin. Vir my is dit hier by my lessenaar waar ek nou sit. Iets moois, 'n plek wat 'n altaar is, waar jy vir die Here sê, Here, hierdie plek is my en u plek, waar ons met mekaar kommunikeer. Hierdie plek is die plek waar ek u ontmoet. En ek diens hierdie plek gereeld. Soos wat die Israeliete gereeld gekyk het na die klippe aan die oewer van die Jordaan en gesê het, o ja, dis waar die Here ons deur gehelp het. Dis so mooi in Joshua 4 en sê, julle moet julle kinders vertel en wys dat hierdie klippe nog hier staan, want die Here het ons gehelp. Miskien is jou altaar ook 'n getuienis vir jou kinders. Miskien moet jou kinders instap as jy op jou knie is, of as jy sit en bid, of as jy en jou vrou op die bed sit en Bybel lees. Dis my kinders baie keer so lekker as ek en my vrou sit en Bybel lees, om net by ons te kom sit. En hulle is nogal so dat hulle dan nie praat met ons nie. Hulle kom sit net by ons. En dan later sal ons begin bid en praat en dan sal hulle inval. Maar is daar 'n altaar in jou huis van gebed? Is daar 'n altaar van Bybel lees? Is daar 'n altaar nie net van plek nie, maar van gebruike? Ek het so 'n mooi foto wat ek so 'n besonderse foto van 'n Winkelspruit en die strand op Winkelspruit reg voor die kampterrein met 'n boomstomp. En toe ek nou jare later ek met my 30 jaar bekeringsverjaarsdag die 12de April het ek weer soontoe gegaan en dit gaan besoek. Ek dink ek was in Julie daar, nie in April nie, maar ek het die 12de April 1988 daar tot bekering gekom by 'n ACSV kamp. En daarom is die strand van Winkelspruit vir my altaar, en ek kry toe 'n boomstomp, ek neem hierdie mooi foto daarvan, en ek het vir my kinders gesê, my so mooi foto, ek staan nou en dink, ek wil vir my vrou vra om eintlik vir my ergens 'n vergroting daarvan te gaan maak, laat ek dit in my kantoor kan opsit en sê, Daar het ek my lewe vir die Here gegee. Daar is my altaar. En dit was my lekker om 30 jaar na my bekering weer daar te gaan staan. En nie lê weer stomp, sekerlik nie dieselfde stomp nie, maar jy lê weer 'n stomp. En soos wat ek op my stomp gaan sit het daai aand en my lewe vir die Here gegee het, so daar weer 'n stomp. Kan jy sien dat dit 'n spesiale plek is, 'n spesiale herinnering, 'n spesiale iets in jou kop wat jou laat onthou, o ja, hier is waar ek my lewe vir die Here gegee het. So kan ek jou aanmoedig. Miskien is dit 'n viswater, miskien is dit daar by die see, miskien is dit op die strand, miskien is dit in die bos, miskien is dit ergens 'n spesiale plek waar jy vir die Here sê, Here, hier is 'n spesiale plek tussen my en U. In die Bybel is daar sulke gedenkaltare gebou, sulke plekke gebou. Mag ek ook vir jou vra, maak jou kerk so 'n altaar? Maak jou kar waarin jy bid so 'n altaar, maak jou huis so 'n altaar, maak jou tafel waarom jy sit en met jou kinders gesels oor die Here so 'n altaar. En dan wil ek verder gaan deur vir jou te sê, soms is die altaar nie net 'n plek nie, maar ook 'n seremonie. En soos wat ek net nou gepraat het van van die seremonie van eenmalig moet elke Christen gedoop word. En dan, om te wys dat ons nou die Here dien, is ons besig om voortdurend nagmaal te gebruik om te sê ons hou hom aan dien. 'N Seremonie wat deel is van eintlik altare. Jou doop was 'n altaar. Jou nagmaal is 'n altaar van aanbidding. So wanneer ons saam sing en die Here loof, is ons besig om 'n altaar van aanbidding te bou. So kan ek vir jou sê, sorg dat daar gereelde dien van die altare is. Maak 'n rotines in jou altaar en sorg dat eenmal 'n dag jy by die Here uitkom en by jy jou Bybel oopmaak en by jy by die Here sit. Dis nie 'n moet nie. Maar as jy die Here dien, wil ek dit aanbeveel vir jou. Maak jou Bybel oop, gaan sit by hom, praat met hom. Die beste altaar wat jy kan bou. Maar weekliks behoort jy ergens by die Here uit te kom. En as hierdie die plek is waar jy oor die Here hoor, hier op Lekker FM, great, wonderlik, dan bou 'n altaar wat ek en jy lekker kan gesels oor die Here eenmal 'n week. Miskien moet jy by 'n kerk uitkom. Een van ons altare wat ons bou, is dat ek glo aan die einde van die jaar, dan gaan nou ons gesin saam vakansie. Dan recap ons, dan sê ons vir mekaar, die Here was goed vir ons oor die laaste jaar, of hierdie was 'n harde jaar, maar ons sien uit wat die Here vir ons gaan doen in die volgende jaar. Is daar sulke altare in jou lewe? Is daar goed waaraan jy terugdink en tye en hoogtepunte? Want jy kan sê, die Here was vir my goed daar. Die Here het my uitkoms gegee. Die Here het my lewe gered. Ek kan onthou, daar was so 'n plek waar ek met my jares voor 'n trok ingery het. En elke keer as ek weer by daai spesifieke plek kom op pad Standerton toe, dan dink ek, Here, U het my lewe gered daardie dag. En dan stop ek net daar en ek sê, Here, dankie dat U my lewe gered het. Jy sien, iets van hierdie vertel jou kinders die storie is ook in 'n altaar. Dan moet sulke plekke wees, sulke goed wees. Miskien 'n mooi skildery, miskien 'n mooi prentjie, miskien 'n mooi dingetjie in jou tuin, miskien iets waar jy kan sê, weet jy hoekom staan hier? Laat ek jou die storie vertel van hierdie skildery. Laat ek jou die storie vertel van hierdie ding. Hier op my staan ek en kyk na 'n prentjie wat my vrou vir my gegee het van 'n ligtoring op 'n rots. Want die Here het my 'n profetiese woord gegee dat al kom die storms, en nou was in die laaste tyd 'n paar storms, sal hy my 'n ligtoring maak, maar ek moet op die rots Jesus gebou wees. En ek sit hierdie by my lesenaar, op my lesenaar, sodat ek na dit kan kyk en onthou, o ja, ek staan op die rots, Jesus is die rots wat hoor as ek self, sê Psalm 61. Here, Psalm 62 sê, U is die rots wat my toevlug is. Ek gaan kry weg in U. En Here, U is die lig wat ek deur sal skyn. U is die lig wat deur my sal uitbreek. Ek glo dit. En ek vertel my kinders die storie. Ek het altyd hierdie storietjie. As ons oor tiendes praat, dan vertel ek my kinders hoe ek en my vrou ons laaste R300 gegee het en ons het geen geld oor gehad nie. En ons het geweet dat die Here sê, gee julle tiende. En ons het dit die aand so saam ingegooi en mekaar so gekyk en geweet, daar's niks meer geld verder nie. En toe ons die volgende oggend in Aardal woonstelle in Queenswood ons poshokkie oopmaak, toe's daar 'n koevert met oor as genoeg geld. En het die Here vir ons voorsien. Nou snaaks, daar's baie ander kere wat die Here voorsien het, maar daai was vir my en my vrou 'n besonderse tyd. So daai stories moet jy vir jou kinders vertel as altare en dat jy en hulle dit saam onthou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir altare in ons lewe. Altare van onthou, gedenkstene. Here, mag ons nie monumente en afgode daarvan maak nie, maar mag ons U onthou. Here, help ons om plekke, seremonies, miskien goedjies op te rig sodat ons kan onthou. Here, ons wil nie die goed aanbid en die plek aanbid nie, maar ons wil die Here agter die altaar aanbid en dien. Here, nou wil ek kom vra dat die elkeen wat na my luister sal seën met die liefde van God ons Vader. Mag hulle ervaar dat die Heilige Gees hulle vrede gee, want die genade van Jesus Christus is ons in. Amen.